Розділ 5. І приплилі на другий берег мора, у країну Гадаринською. І коли вийшов йон з лодки, одразу ж сустрів його чоловік з могильних печор у духу нечистим, який мав житло у могилах, і навіть ланцугом ніхто не мог зв'язати його. Бо шмат разов його зв'язували оковами і ланцугами, але йон розривав ланцуги і розбивав окови, і ніхто не мог його утаймувати. І завсёди, ночі і днём, у могильних печорах і у горах кричав йон і бився об камінні. А убачивши здалёк Ісуса, прибіг і поклонився йому. І закричавши моцним голосом, сказав: «Що тобі до мене, Ісусе, Сыне Бога Всевышнего, заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Бо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, с человека!» И пытался у его: «Як имя твое?» И той отказал: «Легион мое имя, бо много нас!» И вельми просили его, каб не отсылал их преч с краины той. А там, при горы, пасвився великий статок свиней. И просили его усе демоны, кажучи: «Пошли нас у свиней, каб нам увойсти у їх». И одразу дозволив им Иисус. И, вышавши, нечистые духи увойшли у свиней. И ринувся статок, скручив мора. А їх було каля 2000. И потонули у море. А їх пастухи побегли, ды обвестили у городе и у вёсках, и люди вышли побачить, что здарылося. Приходят до Иисуса и бачать, что апантаны, у яким был легион, сядить одеты и при розуме, и сполохалися. Тыя, кто бачил, рассказали им, як гэта отбылося с апантаным и про свиней, и почали просить его адысці з межаў іх. І калі ён увайшоў у лодку, той, што быў апантаны, прасіў яго, каб быць з ім, а Ісус не дазволіў яму і кажа да яго: «Ідзі ў дом твой да сваіх і раскажы ім, што зрабіў табе Господь і як памілаваў цябе». І пайшоў і пачаў абвяшчаць у десятигородді, што зрабіў яму Ісус, і ўсе здзіўляліся. І калі пераправіўся Ісус у лодцы зноў на другі бераг, сабралася народу мноства да яго, і быў ён каля мора. І вось прыходзіць адзін са старэйшын сінагогі, імем Іаір, і, убачыўшы яго, падае ў ногі яму і вельмі просіць яго, кажучы: «Дачушка моя при смерти, прийди и усклади на ее руки, каб яна уратавалася и жила». И пайшоў за ім Ісус, и услед ему ішоў великий натоўп и напирали на яго. И жанчына нейкая, што мела кровотячэнне 12 гадоў, и шмат натерпелася ад многіх лекараў, и потратила ўсё, што мела, и ніякай палёгкі не трымала, а стала ёй яшчэ горш. Пачуўшы пра Ісуса, прыйшла ў натоўпе ззаду і дакранулася да вопраткі яго, бо казала: «Калі дакрануся, хоць да вопраткі яго уратаваная буду». І адразу спынілася кровацячэнне ў яе. І адчула яна целам, што вызвалілася ад хваробы. І адразу Ісус адчуў сабе, што сіла выйшла з яго. Повернувся в натоупе и сказал: «Хто докранувся до вопратки моей?» И казали ему в учне его: «Ты бачиш, натоуп напирая на тебе, а кажешь, хто докранувся до мяне?» И оглядался ён, каб бачить тую, что зрабила гэта. А жанчына сполохалася и дрижала, ведаючи, что з ёю отбылося. Подышла, упала перед ім і сказала йому всю правду. Ён же сказав їй: «Дачка, вера твоя ўратавала цябе. Ідзі з мірам і здароваю будь ад хваробы тваёй. Яшчэ калі ён гаварыў, прыходзяць з дому старэйшыны сінагогі і кажуць: «Дачка твая памерла, навошта яшчэ турбуеш настаўніка?» Але Ісус, адразу пачуўшы гэтыя словы, кажа старэйшыне сінагогі: «Не бойся, толькі веруй», і не дазволіў нікому ісці за сабою, акрамя Пятра, Іакава і Іана, брата Іакавага. Прыходзяць у дом старэйшыны сінагогі, і бачыць ён сумятню і тых, што плачуць і галосяць моцна. І, увайшоўшы, кажа ім: «Чаго вы хвалюецеся і плачаце? Дзяўчынка не памерла, а спіць». І насміхаліся з яго, але ён, выправадзіўшы ўсіх, бярэ з сабою бацьку дзяўчынкі і маці, і тых, што былі з ім, і ўваходзіць туды, дзе ляжала дзяўчынка. І, ўзяўшы дзяўчынку за руку, кажа ёй: «Таліфа кумі», што значыць: «Дзяўчына, табе кажу, устань». І адразу паднялася дзяўчына і пачала хадзіць, а было ёй гадоў 12. І ўразіліся ўражаннем вялікім, і загадаў ім строга, каб ніхто не даведаўся пра гэта, і сказаў даць ёй есці.